RCF. Pédénandez.
Irio et marmeur spévar et visganver. Hermintinement, et mon m'assemblée si vite pédi. Agessi laum. En aviel hervé sans marque. Arpenat pemp.
En ur zisken eus ar vag, e velas Jezus tud eleiz, hag en eo tru ez outo, a blamour ma oan evel devet, a pastor ebet da ober war oz ro. Staga a reas neuze da gelen an ian war kalzad rau. Hag o veza ma oa di veza dija, e tosteaz ez iskipien outan o lavaret. Distro e alerman, a di vezad eo dija. Kas a neon kuit, ma za en a tanchou hag er herriaden nou tro dro da brena pe a dra da zrebi. Respont a reaz Jezus deon. Roit deon da zrebi, hui or un an. La varet a rejon, a rankout a reon mont da zispin do ran pez a ran evit prena bara da re deon da zrebi. La varet a reaz deon. Pet baraen zo ganyor, ki da velet. Gred a c'hunt ganto e la varjon, pem baraen a dou besk. Gou remen a reaz dion lakad an du da azeza, a gou chadou war ar riot glas, azeza a rejon a renkenatou a gant er kan. Naha e kemera Jezus ar pem baraen a gant dou besk. Hag o seve le zaoulagat war zuanne e la varas trugares. E toras a bara enou, hag e roas a neon des iskibien, e vidrei a neon d'an dud. Lo dena a reas ie an dou besk e tre an dud. Drebi a reas an ol, hag o gwalc'h o doa bet. Da stumet e oe an tammou choumet en diler, dauzek panera da neon a peskedie. On dud, o doa drebet ar bara ennou e oa pem mil a neon.
En ur zisken eus ar vag, e vela Jezus tu de leiz, hag en oa truez outo, a blamour ma oan evel d'invet, a pastor ebet da ober war oz ro, stag a reas neuze, da gelen a nezo var galz a drao. Petra a rel ober d'invet o unan, ma nevez pastor ebet war oz ro. Pipini, a zayo ganient, a kolet e vezin buan. A neuze. Ma vezom o unan pen, ne rin ke ken en em zifen, a enep lonet gwez o treiv var oz ro. Un den kristen, ma chome unan pen, a zo e danger. A ma chome ur barres ebel e kebet, o robeur var iz ro, e kolo e ene, an ejo moke un anet. Pedon ma notro doue, da rei beleien diouz e galoun. Ruide o maras, da zigemer gant karantez, ar veleien a deus brouiou pel. Evid ma rel fem, bez a maged gant an aviel, a gant sakramanchou an ilis.
Thank you.
Dervez va dans l'ol.